Προχθές, όσοι είμαστε μαζί, θα θυμίσετε ότι μιλήσαμε για ένα τρίτο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Γιατί όσοι, όχι από απόψεως καλλιτεχνίας ή φιλολογίας, από απόψεως θέματος, δηλαδή αν πράγματι υπάρχει τρίτο πρόσωπο μέσα στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, και αν δεν είναι μόνον δύο πρόσωπα, γιατί εμείς ως επιτοπλίστων βλέπουμε άνθρωπο και Θεό. Το διάβολο δεν τον βλέπουμε, τα τεχνασματά του δεν τα ξέρουμε, ότι υπάρχει δεν το ξέρουμε, και γι' αυτό ακριβώς και δεν δικαιολογούμε ορισμένα πράγματα τα οποία υπάρχουν, η Εκκλησία, ο κλήρος, τα μυστήρια, που όλα αυτά σκοπό έχουν να καταργούν και να καθαρίζουν ό,τι φτιάχνει αυτός ο τρίτος. Διότι αν γνωρίζαμε περί αυτού, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Όλα θα τα εκτιμούσαμε και όλα θα τα προσέχαμε. Εν πάση περιπτώσει, απόψε το βράδυ ήθελα να μιλούσα επέκταση αυτού του θέματος τεχνάσματα αυτού του τρίτου προσώπου. Σατανάς, δεν ξέρω αν θυμίστε, κλείσαμε, είναι αυτός ο οποίος στείνει, φτιάχνει, δημιουργεί τρεις καταπαχτές να πιάσει τον άνθρωπο. Κάπου θα τον πιάσει. Είναι η μία που τον κρατάει τον άνθρωπο μακριά. Είναι η δεύτερη που επιτρέπει στον άνθρωπο να μην μένει μακριά, αλλά και κοντά που είναι σαν να μην είναι. Και είναι και η τρίτη που του επιτρέπει να τα κάνει όλα καλά, αλλά το ρίχνει από τα δεξιά από εγωισμού. Και κατά συνέπεια και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ο άνθρωπος δουλεύει το διάβολο χωρίς να το ξέρει. Είναι παγίδες, βόθυμοι, τρύπες, γούβες που λέμε στην απλή μας γλώσσα, τάφροι που στείνει ο Σατανάς στον άνθρωπο. Ας το περιορίσουμε το θέμα. Ας πάρουμε το θέμα της Εκκλησίας. Η πρώτη παγίδα που στείνει στον άνθρωπο είναι να μην πάει στην Εκκλησία. Δεν του χρειάζεται η Εκκλησία. Τι να την κάνει την Εκκλησία. Φόσον αυτοί που πηγαίνουν στην Εκκλησία είναι χειρότεροι από εκείνους που μένουν απ' έξω. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι είναι πολύ χειρότεροι από πολλούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Τώρα βέβαια σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια διαφορά. Ο ένας είναι κακός μέσα στην Εκκλησία, όμως εκεί υπάρχει εκδοχή κάποτε να ξυπνήσει, κάποτε να θελήσει, κάποτε να πράξει. Ο άλλος όμως που κάθεται απ' έξω δεν έχει αυτή την ευκαιρία. Κατά συνέπεια είναι καλύτερα εκείνος που είναι μέσα παρά εκείνος που είναι απ' έξω. Διότι εκείνος που είναι μέσα κάτι πιστεύει, κάτι το τραβάει, κάπου ποντάρει και πηγαίνει, σηκώνεται από το κρεβάτι του και πηγαίνει, βάζει και τα εισιτήρια, ξέρω εγώ αν θέλει μέσω να πάει μέχρι εκεί. Αν θέσει με τον άλλον ο οποίος δεν παραδέχεται τίποτα. Αν λοιπόν τον άνθρωπο θελήσει ο Σατανάς να τον κρατήσει έξω, μπορεί με διάφορα τεχνάσματα. Ακούμε παραδείγματι κατηγορίες καθημερινώς. Τι να κάνω στην εκκλησία να πάω? Δεν βλέπεις τι κάνουν οι παπάδες? Δεν βλέπεις τι κάνουν οι δεσποτάδες? Εγώ είμαι πολύ καλύτερος από αυτούς. Ο Θεός καρδία καθαρά θέλει. Και έχεις καρδία καθαρά εσύ? Έχω εγώ καρδία καθαρά? Και πού την εκαθάρισες την καρδία? Την πήγες στο καθαριστήριο της γειτονιάς? Φόσον στην εκκλησία δεν πας, πώς θα εκαθάρθει η καρδία σου? Πώς θα εκαθάρθει η ψυχή? Είναι βέβαια άλλες απαντήσεις επί των απαντήσεων και επί των ερωτήσεων των ανθρώπων. Είναι άλλη που σου λέει ότι εγώ κάνω το καλό, ο άλλος δεν το κάνει, εγώ είμαι καλύτερος απ' έξω. Βέβαια μπορεί να μην νηστεύω, Αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Βγάζει αμέσως το συμπέρασμα. Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δίνει τις απαντήσεις μόνος του και μένει απ' έξω. Καταναλύσει την Κυριακή του σε ζημιά και του σώματος και της ψυχής του. Φεύγει, τώρα φεύγουμε από την Παρασκευή και γυρίζουμε τη Δευτέρα. Άλλοι γυρίζουν την Τρίτη. Αν κατορθώνουν και κλέβουν και την Δευτέρα το πρωί, τη μισή μέρα, γυρίζουν την Τρίτη. Τέσσερις ημέρες εκκλησία δεν έχει τίποτα. Γύρω από τη σάρκα, γύρω από την ανάπαυση, από την απόλαυση της σαρκός και τίποτα παραπέρα. Μένει έξω. Χτυπάει ο ιερεύς το πρωί την καμπάνα για τον βλασιμή, για τον εξύπνησε, διότι αυτός γύρισε στις 5 το πρωί από το χαρτί, ή αυτή, ή γύρισε από την αγκαλιά. Δεν τον θέλει το Θεό, δεν θέλει την εκκλησία. Έχει βάλει ο Σατανάς και δουλεύει σε τέτοια εργατικά που δεν θέλει να ακούει περί εκκλησίας, δεν θέλει να ακούει περί Χριστού, και κρατάει μια πολύ μεγάλη μερίδα κατά αυτήν την έννοια ανέξω. Άλλον τον κρατάει με τη σάρκα, άλλον τον κρατάει όπως είπαμε με το χαρτί, άλλον τον κρατάει με το μεθύσι, άλλον τον κρατάει με την κλοπή. Έχει λίγο τρόπους. Άλλον τον κάνει φυσιολάτρη, άλλον τον κάνει ορειβάτη, άλλον τον κάνει ψαρά, άλλον τον κάνει κυνηγό. Χίλιους δύο τρόπους, χίλιους δύο παγίδες στείνει να τον κρατάει έξω από την εκκλησία. Τα ξέρετε άλλωστε, τα ζείτε. Βγείτε μια Κυριακή πρωί να δείτε τι βγαίνει έξω. Και εξετάστε τους ανθρώπους αυτούς, ποια σχέση έχουν με τον Θεό, ποια σχέση έχουν με την εκκλησία. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Τους έχει βάλει ο Μπόγιας μες στο δίχτυ. Έχετε δει τον Μπόγια να πιάνει το σκύλο και να τον βάνει μέσα στο δίχτυ του? Πώς τον μεταφέρει και τον βάζει μέσα στην κλούβα? Έτσι. Είναι ζωγρυμένος, λέει ο Παύλος, στο εκείνου θέλημα. Δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Του φαίνονται φανταστικά, του φαίνονται περιτά, του φαίνονται ψέματα, εκμεταλλεύσιμα, τα πάντα. Ο εαυτός του είναι παραπάνω. Έχει φτιάξει θρησκεία δικιά του, έχει φτιάξει παράδεισο δικό του, έχει βγάλει τα αποτελέσματα μόνος του ο άνθρωπος αυτός. Είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Μια παγίδα λοιπόν μεγάλη είναι ότι δεν χρειάζεται αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Αυτά τα κάνουν οι Σουήδε, τα κάνουν οι παπάδες που έχουν λόγους συμφέροντος και χίλια δύο άλλα πράγματα, και τον κρατάει τον άνθρωπο έξω. Κατηγορεί την εκκλησία, κατηγορεί τον κλήρο, βρίσκει ελαττώματα στην εκκλησία, βρίσκει ελαττώματα στους λειτουργούς, και έτσι σου λέει εγώ είμαι καλύτερα απ' έξω. Άλλωστε ποιος πήγε από εκεί να μας πει ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος? Εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος. Δίνει τις απαντήσεις μόνος του σε ερωτήσεις που η συνείδησή σου του απαντά. Συνείδησης δεν λειτουργεί. Κόκκινο φανάρι εκεί δεν ανάβει, διότι η συνείδηση είναι το κόκκινο φανάρι του ανθρώπου, που θα πρέπει βάσει αυτού να καταλαβαίνει αν στέκεται καλά ή όχι. Αλλά πολλοί τη συνείδηση την έχουν νεκρώσει, δεν λειτουργεί. Εγώ είμαι άρρωστος, έχω 7 αρρώστιες. Μέσα σε όλες αυτές το κύριο θέμα είναι το ζάχαρο, με διαβητικός 15 χρόνια. Έχω πάνκρεας. Δεν λειτουργεί όμως το πάνκρεας. Έτσι είναι και οι άνθρωποι. Έχουν συνείδηση, αλλά δεν λειτουργεί η συνείδηση. Ασυνείδητος είμαι. Και εγώ χωρίς πάνκρεας είμαι. Έχει συνείδηση, μα δεν λειτουργεί η συνείδησή σου. Δεν σε έχει επιτρέψει να λειτουργεί. Την έχει αποκοιμήσει τη συνείδηση. Την έχει φωνεύσει τη συνείδηση. Και δεν ανάβει κόκκινο φανάρι τώρα. Δεν σε ελέγχει. Κοκκινίζουν οι άλλοι από σένα. Δεν κοκκινίζει εσύ από τους άλλους. Κι φτάνει ο άνθρωπος. Μεγάλο πράγμα. Θεός βέβαια αντί αγάπη του μιλάει σε κάθε άνθρωπο μέσα δια της συνειδήσεως, αλλά που δεν την αφήνουμε εμείς να λειτουργήσει αυτή η συνείδηση. Θυμόσαστε μια φορά που σας είχα πει, που μιλούσαμε περί συνειδήσεως, ότι κάποτε ένας που είχε ένα εξοχικό δεν μπορούσε να κοιμηθεί διότι ο σκύλος εγάβιζε τη νύχτα και έβγαινε στον μπαλκόν και του λέγε σκασμός. Μαζεύονταν ο σκύλος. Αλλά σε λίγο ξαναγάβιζε ο σκύλος. ξαναέβγαινε θυμωμένος, σκασμός σου, σκασμός ο σκύλος, τα μαζεύει. Έπειτα από λίγο ξαναγάφιζε ο σκύλος, θυμώνει, πάει παίρνει το δίχανο, πάει του δίνει μια φωτιά, σκοτώνει το σκύλο και πήγε και έπεσε και κοιμήθηκε. Δεν γάφιζε τώρα ο σκύλος, αλλά το πρωί όταν κατέβηκε κάτω είδε ότι το μαγαζί του το είχαν αδειάσει. Ο σκύλος γάφιζε διότι έβλεπε απ' έξω ξένους να περιφέρονται. Του φώναζε, κινδυνεύεις. Αλλά αυτός έβγαλε το δίκανο γιατί θέλει να κοιμηθεί. Αλλά τον έκλεψε όμως. Αυτό έχουν κάνει πολλοί στη συνείδησή τους. Δεν λειτουργεί. Έχετε ήδη τυφλούς να διαβάζουν με τα χέρια? Αν δεν έχετε, σας λέγω ότι υπάρχει γραφή και οι τυφλοί διαβάζουν με τα χέρια τους. Με το χέρι βρίσκει να ψάξει να βρει τη σελίδα, να πάει στο κεφάλαιο και να συνεχίσει κλπ. Και τι κοιτάζουν οι τυφλοί? Τα χέρια τους εδώ μπροστά, οι ρόγες εδώ, τα δάχτυλα, να μην σκληρινθούν. Να είναι μαλακά, να μπορούν δια της αφής να βρίσκουν αμέσως και να αντιλαμβάνονται πού βρίσκονται. Αυτό χρειάζεται και η ψυχή του ανθρώπου, να μην σκληρινθεί. Διότι όταν σκληρινθεί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πότε σκληρύνεται η ψυχή του ανθρώπου? Το λέγει στην παραβολή του σπορέως. Όταν αφήνει το διάβολο και μπαίνει μέσα δια της αμαρτίας και του πατάει τη ψυχή και σκληρύνεται η ψυχή. Όταν μπει αυτός ο κατσικοπόδαρος μέσα και πατήσει την ψυχή με αμαρτίες αρχικές, κοσμικές, υβριστικές, δεν ξέρω τι κλπ, τότε η ψυχή σκληρύνεται. Όλα γι' αυτόν είναι ίσωμα. Δεν υπάρχει ηθική, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Μόνο αυτός είναι. Πρώτα ο άνθρωπος και έπειτα όλα τα άλλα. Σκληρύνθη εξαιτίας της αμαρτίας. Και το βλέπουμε άλλωστε. Πόσο η κοπελίτσα δεν έχει πέσει ακόμη στην αγκαλιά και στην αμαρτία, κοκκινίζει να ακούσει και ένα σόκιν. Όταν όμως ξεβγαλθεί λιγάκι από τη γωνία, κοκκινίζει εσύ που τη βλέπεις. Αλλάζουν τα πράγματα. Σκληρύνεται. Μητέρα, κόπτεται να μην πάει στη δουλειά για τα παιδιά. Αλλά όταν πάει στη δουλειά τα φτιάσει με το διευθυντή, τα ξεχνάει τα παιδιά και τον άντρα κλπ. Μπήκε η αμαρτία στη μέση, μπήκε η μοιχεία στη μέση, μπήκε η πορνεία στη μέση. Σκληρύνθη ο άνθρωπος. Δεν θέλει τίποτα ούτε ακούει τίποτα. Όλα τα βλέπει δικά του. Μεγάλη παγίδα αυτή που πιάνει πολλούς ανθρώπους και τους κρατάει έξω μακριά από την Εκκλησία. Δυστυχώς μας αρέσει αυτή η τακτική του Σατανά. Εκεί που στέκονται περισσότερο και το πρώτο που θα βγάλουν στην επιφάνεια είναι η κατηγορία κατά του κλήρου. Και σας είπα ένα βράδυ, όπως μιλούσαμε προχθές, ο μόνος κλήρος ο οποίος βάλεται στην υδρόγειο είναι ο ορθόδοξος κλήρος. Κανένας άλλος κλήρος δεν βάλεται, διότι κανένας δεν είναι κληρικός εκτός των ορθοδόξων και κανένας δεν έχει δικαίωμα κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Ή μόνον ορθόδοξος κληρικός, οσοδήποτε αμαρτωλός κι αν είναι. Διότι τα έργα που κάνει ο ορθόδοξος κληρικός τα κάνει δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον δι' αυτόν. Δεν διατάσσει το Πνεύμα, αλλά χρησιμοποιεί το Πνεύμα τους ανθρώπους και κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά εμείς, χωρίς να εμβαθύνουμε πολλές φορές, ακούμε διάφορες κατηγορίες και έτσι είμαστε ήσυχοι εμείς, διότι είναι κακοί αυτοί και καθήμεθα έξω από την Εκκλησία και έχουμε τη γνώμη ότι είμαστε καλύτερα εμείς από αυτούς. Και είναι μια πολύ μεγάλη τάξη η οποία μένει έξω παγιδευμένη από τον Σατανά. Θα ήθελα εν προκειμένου να σας έλεγα ότι να προσέχετε όταν ακούτε κατηγορίες κατά κληρικών, είτε από λαϊκούς είτε από κληρικούς, διότι υπάρχουν και κληρικοί οι οποίοι κατηγορούν κληρικούς. Έχει επιτύχει ο Σατανάς να κάνει αυτό που δεν κάνει ο κόρακας. Το πουλί το κάνει ο κόρακας ο κληρικός. Μαύρος κι ο ένας κόρακας, μαύρος κι ο άλλος. Κόρακας λέει κοράκου μάτι δεν βγάζει. Και εντούτοις πολλές φορές ακούμε κατηγορίες είτε απευθείας είτε πλάγιες και από κληρικούς ακόμη. Να μην τα πιστεύετε ότι γράφουν οι φυλάδες. Δεν ξέρω πόσα δεν έχουν γραφεί τόσον για τον, πως το λέμε αυτόν, της Πρεβέζης. Και μάλιστα τον κάμαν και θέατρο έμαθα. Εγώ έλειπα, αλλά έμαθα ότι τον κάμαν και θέατρο εδώ. Τόσα για τον Κεφαλινίας, τον Προκόπιο, πούλησε λέει τον Άγιο Γεράσιμο, τον έκοψαν, τον τεμάχιασαν τα τσεκούρια εκεί κλπ. Ψέματα. Ψέματα. Σας έχει απασχολήσει το θέμα αυτό? Σας έχω μιλήσει για το θέμα αυτό ποτέ? Ε? Όχι, ε? Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε από τους ιδίους τα κείμενα αυτών, μια και μιλώ για τον διάβολο και για τα τεχνάσματά του? Ακούστε. Δεν ξέρω, εδώ μπορεί να υπάρχουν και κεφαλονίτες μέσα, οι οποίοι θα πιστεύουν ότι ο Άγιος πλέον έχει πουληθεί σε μπριτζόλες και σε μπροστινά και δεν ξέρω τι, και σε παϊδάκια. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι από τη δίκη που έγινε τελευταία κατά του Κολάτου. Στην Ακρόπολη της 19ης του Αυγούστου έχουν καταχωρηθεί τα πρακτικά της δίκης και παρουσιάζει εκεί σε μια σκηνή, εκτός από τον Πρεβέζης, φέρνει μέσα στη μέση και τον Κεφαλινία στον Προκόπιο, που έχει σχέση με τον Άγιο Γεράσιμο. Λέγει εδώ το εξής: και δύο ακόμη σκηνές του έργου. Εμφανίζεται ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας Προκόπιος και μοναχέ της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου. Αρχίζουν να εκφωνούν την διατίμηση του σκηνώματος του Αγίου. 5 δάχτυλα του αριστερού ποδιού, 500.000 δραχμές. 12 πλευρές αριστερές προς 50.000 δραχμές. Μας κάνουνε 600.000 δραχμές. 12 πλευρές δεξιές προς 60.000 δραχμές. Μας κάνουνε 720.000 δραχμές. Και ούτω καθεξής. Έργον αυτό, παίζεται εδώ και πάμε και πληρώνουμε εμείς. Προχωρεί. Και εν συνεχεία, ενώ σβήνουν τα φώτα, παρουσιάζεται ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας, λαμβάνει αναχείρας και κραδένει έναν πέλεκιν, ένα τσεκούρι, και εις το σκότος ακούγεται ο γδούπος του κτυπήματος του πελέκεως δια των κατετεμαχισμών του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. Κούει και χτυπάει, κόβει πλευρές, κόβει πόδια, κόβει δάχτυλα. Έργο παίζεται αυτό. Καθήν ώρα, αυτά παίζονται, καθήν ώρα επήγε στην Κεφαλινία 4-5 μήνες γρηγορότερα, όταν εμβρασμό το θέμα, επιτροπή επιστημόνων ιατρών και έβγαλαν ανακοίνωση, συμπέρασμα, η οποία το οποίο συμπέρασμα έχει ως εξής. Στο μεταξύ, κρατώ τη διάλεκτη αυτών, διάλεκτο αυτών, η Ακρόπολης εξασφάλισε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης των γιατρών Γεωργίου Αυλάμη, πρόεδρος της Επιτροπής, Παναγιώτη Μίχα και Ιωάννου Αντωνάτου, αυτός προφανώς Κεφαλίνιος, που εξήτασαν την περασμένη Κυριακή το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Αυτή είναι η πραγματογνωμοσύνη της Επιτροπής των Επιστημόνων. Από πληροφορία ξέρω ότι ο Αυλάμης αυτός, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, έπιασε το σφιγμό του Αγίου και χτυπούσε ο σφιγμός του Αγίου. Και λέγεται ότι επί 20 μέρες υπέφερε ο άνθρωπος αυτός. Δεν είναι γραμμένα. Από πληροφορία το ξέρω αυτό. Αυτό όμως που σας μεταφέρω έχουν το εξής. Στην έκθεση αυτή οι γιατροί αναφέρουν ότι διεπίστωσαν τα εξής. Τα λέγει η Επιτροπή αυτά. Στην αριστερά υπογνώθια χώρα παρατηρείται έλλειψη μαλακών μορίων εις τρόπον ώστε να διαφαίνεται το κόκαλο της κάτω σιαγόνος, πράγμα που οφείλεται σε αλλίωση η οποία έχει προέλθει από πολύ καιρό, από χρόνο. Δεν είναι τωρινό πράγμα αυτό που παρουσιάζει το λείψανο του Αγίου επού κάτω εδώ. Δεύτερον, η έλλειψη του μικρού δαχτυλού της δεξιάς χειρός από τη βάση του. Αυτό δεν ξέρω αν ξέρετε, υπάρχει προ 100 ετών ευλογία δοσμένη στη Μητρόπολη της Κεφαλινίας. Τίποτα μέχρι εδώ. Τρίτον, και τα δύο πόδια παρουσιάζουν ελλείμματα στην πελματιαία επιφάνεια που έχουν δημιουργηθεί από το χρόνο. Από κάτω που πατάει, να πούμε, ο Άγιος, παρουσιάζονται να είναι φθαρμένα τα πόδια από κάτω. Αλλά είναι από το χρόνο και αυτά. Λέει η επιστήμη, λένε αυτοί οι ίδιοι. Τέταρτον, το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού λείπει τελείως. Από το αριστερό πόδι, το μεγάλο δάχτυλο λείπει τελείως. Εγώ έτυχα σε εκταφή λειψάνου και όπως τα χέρια έτσι, δεν ξέραμε ότι το λείψανο μέσα ολόκληρο, η τσάπα πήρε από πάνω, εδώ, το χέρι εδώ, και το έχουμε το λείψανο αυτό. Όπως και από το δεξιό πόδι πήρε το δάχτυλο, όπως τα πόδια επάνω πήρε το δάχτυλο, η τσάπα, τότε που το βγάζαμε το λείψανο. Τι έχει γίνει αυτό δεν ξέρουμε. Ούτε αναφέρεται, ούτε φαίνεται ότι είναι κομμένο τώρα και πουλημένο όπως λένε αυτοί. Πέμπτον, από τη ραχιαία επιφάνεια του δεξιού ποδιού, στη γάμπα που λέμε, του αριστερού ποδιού, παρατηρείται έλλειψη δέρματος μήκους 10 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών. Από τη γάμπα είναι βγαλμένο μια πέτσα 2 εκατοστά και 10 εκατοστά. Με χαρακτήρες μικροσκοπικούς σχετικός προσφάτου αποσπάσεως. Τώρα πού θα μετράς? Έχουμε δίπλα εδώ 400 ετών και αυτό είναι προ 200 ετών βγαλμένο, αν πούμε. Δεν θα έχει μια διαφορά το ένα από το άλλο? Πόσο ο Άγιος είναι 400 ετών? Δεν λέει ότι είναι χτεσινής, νεοτέρας. Η εντύπωση της σχετινής προσφάτου αποσπάσεως προκύπτει από τη σύγκριση προς την παρακειμένη ανάλογο βλάβη, η οποία είναι σαφώς παλαιότερα. Από εκεί βγάζουν ότι αυτό αργότερα βγήκε το δέρμα των 10 εκατοστών και 2 πλάτων. Αυτή είναι η πραγματογνώμη. Λείπει τίποτα? Δεν λείπει τίποτα. Αυτός όμως πήρε τώρα το τσεκούρι και κόβει πλευρές και έχει δημοπρασία, 50 οι αριστερές και 60 οι δεξιές, και κόβει. Την ξέρει αυτή την πραγματογνωμοσύνη. Ο λαός πληρώνει και πάει και ακούει και βλέπει αυτά και διαβάζει τις ψευτοφυλάτες. Αυτή την πραγματογνωμοσύνη της επιτροπής αυτής των ιατρών την ξέρει αυτός ο κύριος Κολάτος. Και ο κόσμος λέει έξω, μου πει σε μέρα η Κεφαλινίας, πήγα και πουλήσανε το λείψανο. Το λείψανο είναι εκεί πέρα. Και έρχεται ο Προκόπιος και λέει, ο Προκόπιος δε σε απολογητικό του έγγραφο αναφέρει σχετικά με την πρόσφατη απόσπαση του τεμαχίου των 10 εκατοστών μήκους και των 2, δηλαδή η πέτσα αυτή που λείπει το δέρμα 10 εκατοστά και 2, για τα αυτή είναι όλοι, για περί αυτού ο λόγος, έγινε με άλλο κομμάτι που το παρομοίωσαν, που έχει αποσπαστεί εδώ και 400 χρόνια. Επομένως η απόσπαση του νέου τεμαχίου θα φαίνεται πρόσφατη, έστω και αν αυτή έχει γίνει προ 100 ετών. Θα έχει 300 χρόνια διαφορά, θα έχει ένα χρώμα διαφορετικό. Εγώ όμως, υποστηρίζει ο Μητροπολίτης, αρχιερατεύω στη Κεφαλινία 14 μόνο χρόνια. Αυτά φτιάχνει ο διάβολος δια των οργάνων του. Και εμείς, ανοιχτό το στόμα, δεν είδες τις εφημερίδες τι γράφουνε? Θα μου πεις εμένα τώρα. Δικά τους, από τα κείμενα τα δικά τους, από τις εφημερίδες είναι αυτά. Δεν είναι δικά μου. Καταλαβαίνετε? Ξέρετε πόσο σκοσμάκι βγαίνει έξω? Όταν μιλούσα στο εξωτερικό προημερών και τους έδειξα ολόκληρο το λείψανο όπως είναι σήμερα, τράβαγα τα μαλλιά τους οι άνθρωποι. Τι γίνεται? Πού είμεθα, πού βρισκόμεθα? Και αν πρέπει καν να πιστεύουμε τίποτα από αυτά τα οποία γράφονται στις εφημερίδες ή παρουσιάζεται στο TV όπως σας έλεγα. Και εντούτοις υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μένουν έξω. Δεν λέγω ότι πρόκειται περί Αγίων, μη γέννητο. Αν ο Χριστός μας 8 ανθρώπους εξέλεξε, 12 ανθρώπους εξέλεξε και οι 4 είχαν λατώματα, τους διάλεξε μοναχός του, άλλος τον πούλησε, άλλος τον πρόδωσε, άλλος τον μουρμούρισε κλπ. Γιατί μέσα στους τόσους σήμερα και σε μια κοινωνία που δεν έχει καλύτερο φύραμα να δώσει, αυτή είναι η κοινωνία η σημερινή, δεν έχουμε καλύτερο φύραμα. Οι καλές λεγόμενες οικογένειες, τα καλά παιδιά τα κάνουν γιατρούς, μάμους, τα κάνουν εκτρώστες ή τα κάνουν δικηγόρους ή τα κάνουν μηχανικούς, τα κάνουν στρατηγούς. Γιατί δεν δίδουν παπάδες, γιατί δεν πλησιώνουν την Εκκλησία, διότι πιστεύουν την Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς. Περιμένουν να πάνε τους κηδέψει αύριο ή να τους παρακολουθήσει αύριο πέραν του τάφου. Και τότε θα τα συζητήσουν τα πράγματα. Τότε θα καταλάβουμε αν έπρεπε να μείνουμε έξω από την Εκκλησία. Τότε θα καταλάβουμε αν έπρεπε να, ως περιτροκτικά, να τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ το κλήρο. Τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά κάναμε και θα λέγαμε τότε, αχ, να είχαμε έναν με τις μεγαλύτερες αμαρτίες του κόσμου, αρκεί να φορούσε ένα ορθόδοξο πετραχύλι. Θα είναι αργά όμως τότε. Γι' αυτό λέγω, είναι ανάγκη αυτή την παγίδα που στένει ο Σατανάς και κρατάει τους ανθρώπους έξω, να την προσέξουμε όσο είναι δυνατόν. 1000 τρόποι υπάρχουν για να καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα. Ίσως και μεταξύ σας και μεταξύ μας να ακούγονται και να υπάρχουν αυτές τις σκέψεις. Ίσως και στο περιβάλλον μας άνθρωποι να έχουν αυτές τις σκέψεις και να τους κρατάει ο Σατανάς έξω από την Εκκλησία. Είναι προτιμότερο έξω από σπίτι παρά έξω, όχι έξω από την Εκκλησία. Η Εκκλησία οτιδήποτε να είναι, πάντοτε Αγία. Και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπερπηδηθούν. Άλλωστε, όπως ξέρετε, όλοι είναι βασανισμένοι αυτοί που είναι μακριά από την Εκκλησία. Όλοι είναι θλιμμένοι. Πάνε δίθεν να ξεσκάσουν και γυρίζουν περισσότερο σκασμένοι. Πάνε δίθεν να ξεκουραστούν, κάνουν τετραήμερο και γυρίζουν περισσότερο κουρασμένοι από τους ανθρώπους αυτούς. Εκτός τα δυστυχήματα τα οποία γίνονται στα κυνήγια, τις Κυριακές που πηγαίνουν. Πόσο κοσμάκι δεν έχει σκοτωθεί, πόσοι μεταξύ του δεν έχουν σκοτωθεί. Ένα αυτοκίνητο στον Άγιο Κωνσταντίνο και οι 7 επέσανε μέσα στη θάλασσα. Στη συνέχεια αυτών των σκέψεων, μετά από την πρώτη παγίδα που στείνει ο Σατανάς και κρατάει πολλούς ανθρώπους έξω, έπειτα, αν κανένας του φύγει, του στείνει δεύτερη παγίδα. Αν ένας το αποφασίσει, παραδείγματος μια και μιλούμε περί Εκκλησίας, να πάει στην Εκκλησία. Α, εγώ πηγαίνω στην Εκκλησία. Σαν πώς πηγαίνεις εσύ στην Εκκλησία? Πότε πηγαίνεις στην Εκκλησία εσύ? Εγώ πήγα στην Εκκλησία. Και πώς, η Εκκλησία δεν σκόλασε ακόμη? Άναψα το κερί μου. Ώστε η Εκκλησία έχει ανάγκη από το κερί το δικό σου? Τι εκδήλωση έκανες με το κερί που άναψες? Αναφέρεται πουθενά ότι όταν ανάψει ένα κερί ο άνθρωπος πάει ξεχρεώνεται? Εντάξει είναι. Δεύτερο στέχει εκεί που τον πιάνει. Εγώ πήγα στην Εκκλησία. Πότε πήγε στην Εκκλησία? Πήγε στο διευκόν, ε? Πήγε μετά το Ευαγγέλιο? Πήγε μετά την τρίτη καμπάνα? Ρωτάς τι καμπάνα χτύπησε για να σκοθείς το πρωί? Και αν πήγες, σε πιάνει εκεί. Εγώ σε θέλω να πας, αλλά να πας από πρωί. Εγώ σε θέλω να πας και να πας ετοιμασμένος, να πας για κάποιο σκοπό στην Εκκλησία, να πας και να μείνεις και τελευταίος. Ο άνθρωπος πρέπει να συναγωνίζεται, να πηγαίνει πρώτος στην Εκκλησία και να φεύγει τελευταίος. Αν είσαι ερωτευμένη με έναν, θα ήθελε να πας την τελευταία στιγμή ή θα πήγαινες από το πρωί και θα ήθελε να φύγεις τελευταία? Αν είσαι εσύ άλλος ερωτευμένος με μία, τι θα ήθελες να έκανες? Πώς το σκεπτόμεθα αυτό? Πώς ενεργούμε όταν σκεπτόμεθα για υλικά πράγματα, για σαρκικά πράγματα, για κοσμικά πράγματα, και πώς ενεργούμε όταν πρόκειται για τον Θεό? Τον Θεό το βάζουμε πάντοτε στα λίγα. Αρκείται αυτός, δεν παραπονείται, δεν διαμαρτύρεται. Πώς θα παρεξηγόμαστε αν φεύγαμε γρηγορότερα? Για να πάμε αργά θα παρεξηγηθούμε. Πρέπει να πάμε κανονικά. Ώστε φοβάσαι την ετικέτα του κόσμου. Την ετικέτα του Χριστού δεν τη φοβάσαι, ε? Και εντούτοις, όσο και αν μακροθυμείς σήμερα, αύριο θα μας δείξει την ίδια διάθεση που είχαμε και εμείς γι' αυτό. Δεν είμαι θα πειραχτωμένη, αγαπητοί μου. Και αν του ξεφύγουμε του σατανά και πάμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε απλώς να χτυπήσουμε κάρτα ότι να είμαι θα εδώ. Ναι, πότε ήρθες, γιατί ήρθες και τι κάνεις εδώ που ήρθες. Γιατί όπως έχουμε πει μια άλλη φορά, ο Μέγας Βασίλειος έχει διάφορο γνώμη. Το καλό λέει ου καλονή, εάν μη καλό γίνεται. Το καλό λέει δεν είναι καλό εάν δεν γίνεται καλός. Είναι επίσης άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καλά έργα, άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Να πάει στο Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, να πάει στο φιλόπτωχο να πάρει, δεν λέω τίποτα, λέει ο άλλος. Ο άλλος δίδει, εγώ δίδω. Πού θα δίδεις εσύ, από τον ιδρωτά σου δίδεις ή από τα κλεμμένα δίδεις? Πού θα δίδεις? Αυτό που δίδεις τι είναι? Είναι γνήσιο, αντέχει, είναι δικό σου, από τον κόπο σου, από το αίμα σου, από τον ιδρωτά σου? Πού θα είναι αυτό που δίδεις? Πολλοί γίνονται και μεγάλοι ευεργέτε. Πολλοί γίνονται δωρητέ και γράφονται σε πίνακες μεγάλους. Ναι, πού θα είναι αυτά? Τα δίδεις, ναι. Αντέχουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Πού θα τα δίδεις και γιατί τα δίδεις? Πώς τα δίδεις για να γραφτεί το όνομά σου εκεί? Γιατί πολλοί τα δίδουν για εκεί. Δεν τα δίδουν για τον σκοπό. Τα δίδουν για το πρόσωπο που τα ζητάει για να πάρουν μια θέση. Κάποτε στο εξωτερικό, στην Αίγυπτο συγκεκριμένος, ένας αρχιερεύς εζήτησε από εκεί τους ομογενείς χρήματα να φτιάξουν ένα γυμνάσιο για να μαθαίνουν τα ελληνόπουλα τα ελληνικά γράμματα. Έστειλε ειδοποίηση σε όλους του μεγάλου μπόρου, στο κεφάλαιο γενικά, και μάζεψε 500 λίρες. Όχι χρυσές, χάρτινες, που δεν φτάνανε ούτε κοτέτσι να φτιάξουν, όχι να φτιάξουν το ίδιο πράγμα. Όταν είδε την απάντηση στην πράξη, σκέφτηκε ένα πονηρό και κοινοποίησε το εξής: μας χρειάζεται ένα υπόλοιπο ακόμη για το γυμνάσιο και καλό όλους τους ομογενείς να προσφέρουν τον οβολό τους και να είναι βέβαιοι ότι θα γραφτεί το όνομά τους χρυσής γράμμαση σε ξεχωριστή πλάκα δωρητών και ευεργετών, και όσοι προσφέρει τα περισσότερα θα γραφτεί πρώτος, ο δεύτερος δεύτερος, ο τρίτος τρίτος κλπ. Μέσα σε μια εβδομάδα δεν ξέρω πόσες κατοσταριές χιλιάδες λίρες εμάζεψε και χτίστηκε το γυμνάσιο και καταρτίστη η πλάξ και μπήκε μπροστά ένα πανί και θεσπίστη, δηλαδή προσδιορίστη η μέρα αγιασμού και αποκαλύψεως της πλακός. Γέμισε ο κόσμος από κούρσα απ' έξω, 40 μέτρων η μία. Έφτασαν όλοι οι καρχαρίες που είχαν δώσει χρήματα για να δούνε ποια θέση έχει το όνομά του στην πλάκα. Μήπως έδωσε κανένας περισσότερα ή αν είναι ποια θέση έχει πάρει. Και όλοι με αγωνία δεν ακούγαν τον αγιασμό, ούτε τα άλλα γράμματα που ελέγονται εκεί, ούτε για το σκοπό που έγινε να μάθουν τα ελληνόπουλα την ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των αγγέλων, τη γλώσσα του ουρανού, τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Αλλά περίμεναν πότε θα τραβήξει ο δεσπότης το σκηνί να δούνε σε ποιο μέρος είναι το όνομά του. Ήρθε η στιγμή να τραβηχτεί το σκηνί. Και τραβήχθηκε το σκηνί και αντί να δούνε ονόματα, είδαν το εξής. Ούτε το έργο έγινε την καινοδοξία των ομογενών της Αιγύπτου. Κόκαλο. Δεν τα έδωσαν τα χρήματα για να γίνει το γυμνάσιο. Τα έδωσαν τα χρήματα για να γραφτεί το όνομά τους από καινοδοξία. Αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη ο Θεός. Δεν τα λαμβάνει υπόψη ο Θεός αυτά. Ο Θεός βλέπει γιατί το κάνεις. Και ο Σατανάς βάζει την ουρά του να μην το κάνεις. Όπως βάζει την ουρά του να πας στην εκκλησία, αλλά να μην πας κανονικά. Να μην πας την κανονισμένη ώρα. Α, θα τα πούν για τους παπάδες και για τις γριές αυτά. Εσύ θα πας έπειτα στην εκκλησία. Πηγαίνεις, αλλά δεν λαμβάνεις. Ετής και ούκ λαμβάνεις. Γιατί?
Διότι κακός έτσι.
Υπάρχουν βέβαια στιγμές δικαιολογημένες που ορισμένοι δεν μπορούν να πάνε πρωί στην εκκλησία. Είναι στο σπίτι, αλλά η ψυχή τους είναι στην εκκλησία. Έχει το μωρό, έχει το γέροντα τον άρρωστο, έχει τον σύζυγο, έχει την σύζυγο. Πρέπει να προσφέρει τα υπηρεσία. Μπορεί να πάει και καθόλου, αλλά μπορεί να πάει και αργότερα, έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι δικαιολογημένη η απούσα η ψυχή αυτή. Αλλά το να είμαι καλά και να λέω, αν χτύπησε τρίτη καμπάνα, το να είμαι καλά και να παίρνω το πρωινό μου για να πάω στην εκκλησία, το να είμαι καλά και να έχει βλάβει τόσο παπά, εγώ να διαβάζω την Ακρόπολη ή να ακούω τα νέα ή να βλέπω το TV, αυτό δεν περνάει στο Θεό. Αυτή είναι μια μερίδα την οποία την παίρνει εξ ολοκλήρου ο Σατανάς. Ο Σατανάς ζητάει από τον άνθρωπο θυσία, διότι αυτός εθυσιάστηκε. Και δεν θέλει να θυσιαστεί για τον εαυτόν του, αλλά για το δικό του τον εαυτό άνθρωπος να θυσιαστεί, να κάνει τη θυσία αυτή. Είναι Δευτέρα λοιπόν παγής αυτή, η οποία μπαίνει από τον Σατανά. Ναι, να πας, αλλά δεν είναι ανάγκη να πας και πρωί, δεν είναι ανάγκη, το αντίδωρο θα το προλάβεις, το παίρνεις και το τρως και την άλλη εβδομάδα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Με ένα δικό του τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος και πάλι πλησιάζει προς την εκκλησία. Και από αυτό το μερίδιο έχει ο Σατανάς μερίδιο. Να, μια δεύτερη τρύπα που είναι πεσμένη πολύ, μα πάρα πολύ μέσα. Άλλοι μάλιστα κανονίζουν, θα πάνε, θα πάρουν και το αντίδερο από το παγκάρι και θα φύγουν. Ούτε το χέρι του παπά δεν προστιμούν. Άλλοι θα στείλουν τον μικρόν μέσα να τους φέρει και πριν έχει διαβαστεί ακόμη. Δεν ξέρουν πότε διαβάζεται το αντίδερο. Θυμούμε, μιλούσα μια φορά στον Αγιώρητο Λυκαβητό. Ήταν ένας ο οποίος έπαιρνε αντίδερο και έφευγε να μην ακούσει τον ομιλητή. Κανόνισα λοιπόν να μιλήσω την ημέρα εκείνη στο Ευαγγέλιο. Και τον είδα και πάλι, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τον άφηγε ο διάβολος να ακούσει. Και ήταν μάλιστα η ημέρα των Γαδαρινών. Την ημέρα εκείνη που το κυρίως θέμα είναι ο διάβολος. Και τον έδιωξε και την ημέρα εκείνη ο Σατανάς. Γιατί όλους τους ανθρώπους αυτούς επηρεάζει το πονηρό πνεύμα και το ξεσηκώνει από εκεί. Συνήθισα έναν στο εξωτερικό που είχε γίνει προτεστάντης. Είχε γίνει προτεστάντης εξαιτίας του θορύβου των συζητήσεων και άλλων πολλών που γίνονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πήγα, λέει, στην Προτεσταντική Εκκλησία, εκεί λέει είναι ηρεμία. Διότι δεν υπάρχει διάβολος, του λέω. Τους έχουν μέσα τους. Και δεν πηγαίνει, δεν τους πειράζει αυτός ο Σατανάς. Και γιατί ακόμη, λέει, θα σας πω ένα περιστατικό που δεν έχω λόγο τον άνθρωπο να τον. Ότι Μεγάλη Παρασκευή ομιλούσαν γυναίκες γύρω εκεί από το Σταυρό. Κάθε στιγμή ομιλούσε ο Αρχιμαντρίτης περί των γεγονότων του Σταυρού. Δύο ήσαν μπροστά μου, λέει, κοντά και μιλούσαν για το κούρεμα, για τα μαλλιά, για την κομμότρια. Και σε μια στιγμή ακούστη η μία να λέει στην άλλη, ας το διάλογο εδώ. Κάθε στιγμή σε 1,5 μέτρο μου λέγει, ήταν ο Σταυρωμένος και δίπλα σε άλλον 1,5 μέτρο ήταν και ο Αρχιμαντρίτης και ομιλούσε για το μεγάλο γεγονός της Μεγάλης Παρασκευής. Τι να κάνω, μου λέει, σε αυτή την εκκλησία. Γινόμαστε πολλές φορές εμείς υπαίτιοι ορισμένων άλλων αδυνάτων. Εμείς που δήθεν τα ξέρουμε όλα, οι αγιασμένοι και οι αγιασμένες, που δεν προσέχουμε, γινόμαστε αιτία και κερδίζει ο Σατανάς και οι άνθρωποι φεύγουν από την εκκλησία. Ή έρχονται για λίγο για να οχληθούν ο λιγότερον. Πολλά πράγματα γίνονται. Πρέπει να προσέχουμε. Και εντούτοις δεν προσέχουμε όσο πρέπει. Ζητούμε να είμαι θα ευγενής στο σαλόνι, αλλά δεν είμαι θα ευγενής στην εκκλησία. Ζητούμε να μην μας πειράζουν και μας οχλούν. Κάτι στιγμή πειράζουν και οχλούν. Πού να πας? Πας στο δίπλα κοντά και σου λέει τη λειτουργία ο διπλανός. Τώρα εγώ ήρθα να λειτουργηθώ, δεν ήρθα να με λειτουργήσεις. Λέει και του παπά, λέει και του ψάλτου. Και να ξέρει να ψάλει, να έχει και καμιά φωνή, να πεις χαλάκι. Αλλά από τον εγωισμό ότι τα ξέρει απ' έξω, λέγει εκεί πέρα. Ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει νεύρα. Έχει ο άνθρωπος και μάλιστα τη σημερινή ημέρα, σηκώνεται και φεύγει. Φταίω εγώ, θα πει κανείς. Αυτός με διώξε. Εσύ έφυγες. Εσύ έπρεπε να αντέχεις. Σατανάς σου βάλε το οργανό του εκεί να σε διώξει. Εσύ έπρεπε να αντέχεις. Φεύγει ο γιατρός από τον άρρωστο? Δεν φεύγει. Κινδυνεύει ο γιατρός από τον άρρωστο? Δεν κινδυνεύει. Γιατί δεν κινδυνεύει? Διότι κάνει εμβόλιο. Κάμε και εσύ εμβόλιο, αλλά δεν έχει κάνει εμβόλιο ακόμη. Γι' αυτό ακριβώς σε πειράζει. Και ο Α και ο Β. Είναι αλήθειες αυτές που λέγω τώρα. Όμως δεν μας δικαιολογούν να σκοθούμε να φύγουμε ή να πάμε αργότερα για να κουραστούμε ή να πειραστούμε ο λιγότερο. Δεν είναι λοιπόν αρκετό ο άνθρωπος να πάει, αν παραδεχτούμε την Εκκλησία, ή να κάνει. Πώς πάει και γιατί το κάνει, ή την ευεργεσία, ή το λόγο που λέει. Πολλές φορές και κάτι που λέμε καλό στον άλλον το λέμε με υπολογισμό. Και ο Χριστός βλέπει το εσωτερικό. Πώς το λες, γιατί το λες, δεν βλέπει τι λες. Όταν παρακολουθούσε αυτούς που βάζανε χρήματα στο γαζοφυλάκιο, έβλεπε πώς βάλουν, όχι πόσα βάλουν, πώς βάλει ο καθένας. Και αυτό επένεσε τη χειρούλα με το δίλεπτο και λέει αυτή έβαλε τα περισσότερα από όλους εσάς. Αλλιώς βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να φοβάται που μπαίνει στην Εκκλησία. Πού θα πάω? Θα πάω, ναι, πρέπει να πάω, αλλά πώς θα πάω όμως? Για να ωφεληθώ, να μην ζημιώσω και τον εαυτό μου και τους άλλους. Και αντί να αφήσω ορισμένα μεταγιών, φορτωθώ ορισμένα μεταγιών. Είναι και αυτή μια παγίδα του Σατανά, να τον αφήνει, εφόσον του ξέφυγε από την πρώτη που δεν τον άφησε καθόλου να μπει, όσο του ξέφυγε και θα μπει, τον βάνει να μπει με τον τρόπο του. Πάει στην Εκκλησία, δεν κοινωνεί, τότε γιατί πας στην Εκκλησία? Η Εκκλησία ο σκοπός είναι να κοινωνήσεις. Μα μπορώ να είμαι πάντοτε? Τότε γιατί ήρθες εδώ? Στο ναό ήρθες, λέει ο Θεός Χρυσόστομος, αυτόν άξιον ομολόγησες. Φέρεις το παιδί σου να το κοινωνήσεις. Με τι νους πίστα κοινωνείς το παιδί και με τι νους καθαρότητα? Με σένα της μάνας. Όπως και με της μάνας και με της νουνάς το βάφτισες και καθαρίστηκε από το προπατορικό αμάρτημα, έτσι και στη Θεία Κοινωνία. Πόσον εσύ η μάνα σκοτώνει τα υπόλοιπα και τα χέρια σου είναι ματωμένα, πόσο Θεός θα δώσει ευλογία στο παιδί σου? Πόσον εσύ θέλει να ειστέψει τη σάρκα, πόσο θέλει να ειστέψει την κοιλιά, πόσο θέλει να σταματήσει την αμαρτία, πόσο Θεός θα σε ευλογήσει? Τον πρέπει να τον υπολογίσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό τον αφήνει να πάει, αλλά μέσα στην Παναγία την Τρυπητή, στο Αίγιο, στον Εσπερινό, ή το μία δαιμονισμένη. Και εκεί που τους είχαν σταματήσει το πλατήσκαλο να πηγαίνουν λίγοι-λίγοι να προσκυνούν, την κατέλαβε το δαιμόνιο και άρχισε να λέει. Και πετάγεται ο χωροφύλακας ήταν μπροστά και λέει, εσένα σκασμός, του λέει αυτή. Δεν ήξερε αυτός ότι είναι δαιμονισμένη και το δαιμόνιο μιλεί. Γυρίζει λοιπόν μία κυρία, μεγαλοκυρία που καθόταν μπροστά και ήταν μπροστά από αυτή και λέει, δεν είναι τρόπος, της λέει, δεσποινής εδώ πέρα αυτός. Πάψε μόρι, της λέει, εσύ. Πού θα έρχεσαι μόρι εσύ που έρχεσαι να προσκυνείς την Παναγία? Πού θα έρχεσαι? Έρχεσαι από το κουμπάρο σου, Πού θα έρχεσαι μόρι, της λέει. Ω, καλό αυτό. Σιωπή, λέει αυτός. Ω, του κοπανά ένα σκαμπίλιο. Κερατά, του λέει, που έχεις το στέμα στο κεφάλι. Εσύ με την κουνιάδα σου, λέει, του λέει, τι κάνεις? Και μου ήρθε εδώ πέρα να μου φυλάξει την Παναγία. Τους εξεφτέλησε, τους έκανε. Τρεις άνθρωποι, δυο του διαβόλου, και πηγαίνανε να προσκυνήσουν την Παναγία. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι υπάρχουν? Προσκυνήσα τον Άγιο Δημήτρη προχτές. Δεν ξέρω τι βρωμιά. Δεν μιλάει ο Άγιος. Αλλά εμείς δεν πήραμε τίποτα. Να πας να ανάψεις το κεράκι σου, την αμαρτία να μην σταματήσεις, το κρεβάτι να μην κρεμίσεις, παιδιά να μην κάνεις, να μην νηστεύσεις, να μην μείνεις γυναίκα να γίνεις άντρας, να μην μείνεις άντρας να γίνεις γυναίκα. Αυτό θέλω εγώ. Και πήγαινε και άναψε και κεριά και λιβάνια και κοινώνησε κιόλα. Ναι. Πείτε μου ότι λέω ψέματα και να σας ζητήσω συγγνώμη. Έτσι είναι οι υποθέσεις. Σας ομιλώ από ατομικό πειραματισμό. Αν πάλι κάποιος με σκοπό, με ταπείνωση, με ετοιμασία, με φόβο Θεού πει στην Εκκλησία και πραγματικά σταθεί μέχρι το τέλος και προσέλθει και στη Θεία Κοινωνία κλπ, του ξεφύγει δηλαδή, δεν τον κρατήσει έξω ούτε τον τυπικά, αλλά μπει πρώτος και βγαίνει τελευταίος, αυτός κινδυνεύει εξίσου όπως κινδυνεύαν και οι άλλοι. Θα πει κανείς, Μα αυτός που έκαμε τα σωστά, γιατί να κινδυνεύει? Για θα πάει αυτός ο λεγάμενος δίπλα και θα του πει. Αυτό είναι. Μπράβο. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πίσω? Εσύ ναι. Και το πιστεύει ότι ναι, έκαμε αυτός. Και τον έρεξε εκ των δεξιών αυτών. Ότι αυτός τα έκαμε καλά, ή αυτή μόνη έκανε καλά, και όλοι οι άλλοι έκαμε ανάστημα. Αυτή έμεινε τελευταία και κοινώνησε, αυτός έμεινε τελευταίος και κοινώνησε από ταπείνωση, αυτός πήρε το αντίδωρο, το πρόσεξε, το ρίξε το ψίγουλα στο κεφάλι, αυτός τα έκαμε όλα. Και τον έπιασε από εκεί. Και πάει και το μερίδιο αυτού. Πανούργος. Με όλη τη σημασία της λέξεως, πανούργος. Πού θα να φυλαχθεί ο άνθρωπος? Πού θα να φυλαχθεί? Και εντούτοις αυτό το πρόσωπο των 7.500 ετών, όπως σας είπα προχθές, δεν το γνωρίζουν οι χριστιανοί. Τον έξαπο εδώ, λέω. Βρε, ποιον έξαπο εδώ? Που είναι μέσα ο Απόλλων. Δεν είναι έξω από εδώ. Και μας δουλεύει με τον τρόπο του και δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Είναι τεχνίτης. Τον άνθρωπο τον κυνηγάει και θα τον κυνηγάει μέχρι που θα μπει στον παράδεισο, αν μπει στον παράδεισο. Ωραία, υπάρχει στα κείμενα του Μεγάλου Αντωνίου. Ο άγγελος είχε πάρει την ψυχή του Μεγάλου Αντωνίου και έφευγε. Και του κάνει ο διάβολος: «Αχ», του λέει, «Αντώνιε, μου γλίτωσες». «Όχι ακόμη», του λέει ο Μέγας Αντώνιος. «Ακούτε ταπείνωση? Στα χέρια του αγγέλου η ψυχή έχει βγει από το σώμα. Το έχει αφήσει. Δεν έχει περιθώριο να αμαρτήσει. Αλλά να μην πει στο μυαλό του μέσα ότι ναι, σου γλίτωσα, εγώ σου γλίτωσα εσένα, σε νίκησα». Δεν το είπε αυτό το πράγμα. Διότι μόνον η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία νικά το σατανά. Ερωτήθη 3 φορές ο σατανάς: «Τι φοβάται?» «Την ταπείνωση». «Τι άλλο φοβάσαι?» «Την ταπείνωση». «Τι άλλο φοβάσαι εκτός ταπείνωσης?» «Την ταπείνωση». «Το μόνο», του λέει, «Αντώνιε, που εγώ δεν μπορώ να κάνω». «Νηστεύεις εσύ?» «Νηστεύω κι εγώ». «Αγρυπνείς εσύ?» «Αγρυπνώ κι εγώ». «Κοινό που κάνεις εσύ δεν μπορώ να το κάνω εγώ». Και τον ερώτησε τι είναι και του είπε: «Η ταπείνωση». Αυτό είναι. Μην αφήσεις και περάσει από το νου σου ότι κάτι είσαι. Όπως αφήνουν αυτοί που λέγαμε γρηγορότερα υποτισμένοι και παρουσιάζεται εγώ, μου γράφει ο Χριστός προσευχές. Τα ακούσες στην αρχή. Εγώ οι άλλοι μιλώ με την Παναγία. Εγώ μιλώ με τον Αγιάννη, μιλώ με τον αυτό. Μην αφήσεις και περάσεις στο μυαλό σου τέτοιο πράγμα. Χάθηκες. Χάθηκε το πάνω. Γιατί ο εγωισμός είναι εκείνος που έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Ο εγωισμός. Είναι λεπτή δουλειά ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου. Δεν είναι γκρομπετό. Ρίξαμε τις κολόνες και μια πλάκα και μπήκαμε μέσα στο οικοδόμημα. Αυτό που αξιοποιεί ένα οικοδόμημα και το κάνει κατοικήσιμο και χρήσιμο είναι η λεπτή δουλειά που θα γίνει έπειτα. Η εργασία που θα κάνουν οι άλλοι μέσα να το αξιοποιήσουν αυτό το γκρόμπετο. Διότι έβαλες 2 εικόνες εκεί πέρα και ανάβεις ένα κερί και πας στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Αυτό έπεται ότι εξασφάλισε παράδεισο? Έγινε ο άνθρωπος πλέον καλλιτέχνημα ώστε να γίνει ναός Πνεύματος Αγίου και να κατοικήσει η Αγία Τριάδα μέσα στον άνθρωπο και να γίνει ένα με τον Χριστό? Δεν είναι αρκετό? Τεχνάσματα λοιπόν επί τεχνασμάτων. Αυτό πρέπει ο Χριστός, ο άνθρωπος, να παρακαλεί τον Χριστό να τον φυλάτει από τον σατανά. Θυμούμε προετών πήρα μια επιστολή από το άσυλο Ανιάτων. Δεν αξιώθηκα αυτή την ψυχή να τη γνωρίσω και δεν ξέρω εάν έχει κοιμηθεί, νομίζω τώρα. Πολλά χρόνια κοπέλα ήταν προφανώς και μου έγραφε και της έστελνα ορισμένα βιβλία, κασέτες και λοιπά. Και μου έκανε ένα ευχητήριο σε εορτές και ένα ευχαριστήριο ταυτόχρονα το πόσο ανακουφίζεται από αυτά τα οποία λαμβάνει εκεί στο πειρατήριο αυτό κρεβάτι της αναπηρίας της. Και μου έγραφε στο τέλος: «Η ευχή μου, κύριε Παναγόπουλε, είναι εκ μέσης καρδίας, είναι ο Κύριος σε φυλάτη από τις παγίδες του σατανά». Πρώτη φορά άκουγα. Είμαι 65 χρονών, αλληλογραφώ με χιλιάδες κόσμο, έχω ακούσει διάφορες ευχές όπως ο καθένας αισθάνεται και αφήνει την ψυχή του να ξεχυλήσει. Τέτοια ευχή με τέτοιο περιεχόμενο και με τόσα σοβαρότητα δεν είχα πάρει. Και μου έκαμε αίσθηση η διάκριση της κοπέλας αυτής. «Σου εύχομαι», μου λέει, «εκ μέσης καρδίας, το καλό που μου κάνεις εδώ στο κρεβάτι με τον τρόπο αυτόν να είναι το να σε φυλάτει ο Κύριος από τις παγίδες του σατανά». Εάν κανείς επίσης διαβάσει το Μέγα Αντώνιο, θα βρει ότι το πρωί που έβγαινε έξω, αλλού χαμήλωνε, αλλού παρέκλεινε από το δρόμο και ξανά έμπαινε. Και αυτό ήταν μαζί του ένας υποτακτικός, τον παίρνει για τρελόν. «Τι κάνεις», του λέει, «πάτερ». «Αβά», του λέει, «τι είναι αυτά, τι παιχνίδια είναι αυτά». «Μα δεν βλέπεις», λέει, «παιδί μου, τα τεχνάσματα, τις παγίδες του σατανά». Φυλαγόταν να μην τον πιάσει ο διάβολος. Εμείς τι πάμε να ταμπουρά απ' έξω από την πόρτα το πρωί? Πού να σκοθούμε να προσευχηθούμε, να οπλιστούμε, ώστε να βγούμε πάνω πλη έξω με προσευχή, ώστε να μην μπορεί ο σατανάς να μας βάλει. Διότι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, όταν ο άνθρωπος φύγει με προσευχή το πρωί από το σπίτι του, όχι προσευχή ένα λεπτό, μισή ώρα το καθρέφτη και δυο λεφτά στην προσευχή, ανάποδα να είναι, αρκετή ώρα στην προσευχή, να οπλιστεί ο άνθρωπος και όταν βγει στην πόρτα να πει «από τα σωμέση σατανά και την πομπή σου και τη λατρεία σου και συντασωμέση Χριστέ», και ταυτόχρονα να σταυρωθεί, λέγει, και με τον Τίμιο Σταυρό, τότε όχι σατανάς απλώς, ο ίδιος ο Βεζεβούλ να παρουσιαστεί, δεν μπορεί να του κάνει τίποτα του ανθρώπου, δεν μπορεί να του στήσει παγίδα. Αλλά εμείς δεν είμαστε, δεν θα να σταματήσουμε την αμαρτία. Τρέχουμε για τη φιλενάδα μας, θα πάρει το ίδιο λεωφορείο. Τρέχουμε για το φίλο μας, θα πάρει το ίδιο λεωφορείο και λοιπά. Κάνουμε ένα ταμπουρά εκεί πέρα, χτυπάμε, ξέρω εγώ, εκεί φτιάχνουμε ένα σχέδιο και πηγαίνουμε, αλλά πηγαίνουμε τρέχοντας για την αμαρτία. Πού να σταθεί χάρη σε πάνω μας και πού να μας πιάσει ο σατανάς που μας έχει πιάσει μέσα από το σπίτι. Νόμιζα ότι μπορούσα να τα προσθέσω αυτά τα τεχνάσματα του σατανά επάνω στο θέμα αυτού του τρίτου που είπαμε χθες, τον οποίον ο άνθρωπος ως επιτοπλίστων ο χριστιανός δεν τον ξέρει. Οι άλλοι τον ξέρουν από την άλλη μεριά, τον χρησιμοποιούν. Στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν ξέρετε, χιλιάδες εκκλησίες δεν προσκυνούν τον Χριστό, προσκυνούν τον σατανά. Υπάρχουν λειτουργίες που γίνονται στον σατανά. Όλα δε τα άλλα μέσα τα οποία υπάρχουν, medium λέγονται, πνευματισμοί λέγονται, άλλα παγίδες, πράγματα κλπ, αναστενάρια, όλα είναι δικά του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος, αυτός είναι ο οργανοπαίχτης, αυτός είναι ο αρχιστράτηγος. Αυτός τα έχει τα πάντα στο χέρι του και μας δουλεύει με τον τρόπο του. Αν εμείς θέλουμε, θα πρέπει να αγωνιστούμε λίγο. Και αν αγωνιστούμε λίγο, ο Χριστός θα μας δώσει πολύ. Μην περιμένουμε να μας αφήσει, δεν μας αφήνει. Και εκείνη τη θεία μυσταγωγία ακόμη να βρεθούμε, μπροστά στο Άγιο Ποτήριο να βρεθούμε και εκεί θα μας βάλει. Θυμόσαστε τι λέει ωραία εκκλησία μας: «Προ των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίστε». Και εκείνη τη στιγμή ακόμη έρχεται να μας ξεσηκώσει, να μας πάρει το νου, κάποιος να μας πειράξει. Να σου η γιαγιά από εκεί πάει πρώτη, να σου η άλλη που πάει πρώτη να κοινωνήσει το παιδί της, να μην μαγαριστεί από τους άλλους. Χίλιες δυο διαβολές, χίλιες δυο διαμόρφες. Και βλέπεις, μέχρι που θα πει το μεταφόβου ηρεμία, όταν πει το μεταφόβου ξεσηκώνεται η εκκλησία ολόκληρη, που ένα μέτρο πίσω να έκανε, δεν υπήρχε λόγο να πατιόμαστε και δεν υπήρχε λόγο να υπάρχουν αυτά. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο αρχιμάστορας τα κάνει αυτά. Και σε ποιους τα κάνει? Σε εμάς τους υποτακτικούς. Διότι θα εμείς θέλαμε, θα σταθεί ο καθένας στη θέση του, θα προηγηθούν εκεί που πρέπει να προηγηθούν και με ένα, δύο, τρία, πέντε λεφτά όλοι μας, χωρίς να κάνουμε ζημιά, χωρίς να έχει στη Θεία Κοινωνία ο ιερεύς, χωρίς να τις αναζητήσει, θα φεύγαμε ευλογημένοι. Νόμιζα ότι μπορούν, επαναλαμβάνω, να προσθεθούν και αυτά, και εύχομαι στο Θεό να μας και πάθει και